Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārraide un kā ierasts pēc saimas sēdes deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ilzei Stobovai. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. Vēlos jūs informēt, ka šobrīd saimas sēdē ir risinājušies ļoti aktuāli jautājumi, kas skar gan enerģētiku, izglītību un sociālos jautājumus. Īpaši gribētu jums uzsvērt to, ka šajā laikā, kad izglītība ir kļuvusi par vienu no aktuālākajiem jautājumiem gan pedagogiem, gan vecākiem, gan bērniem, un pedagogu trūkums ir ļoti izteikts, šodien saima lēma steidzamības kārtā risināt šo jautājumu, un skolu dibinātājiem, jeb pašvaldībai, būs iespēja kompensēt skolotājiem gan transporta izdevumus, gan arī dzīves vietas uzturēšanu. Kā vēl būtisks jautājums, kas skar ikvienu, tuvojās pašvaldību vēlēšanas un arvien kļūst aktuālāks jautājums, cik patiesi vēlētājs var uzzināt par to, vai sniegtā informācija ir patiesa vai nē, ņemot vērā ienākošās jaunās tehnoloģijas. Un šodien saima lēma par atbalstīt tieši mākslīgā intelekta pāraudzību. Šobrīd ir spraiks laiks, kad sāk gatavoties jaunajam budžetam un jautājumiem, kas ar to ir saistīti, būtisku lomu vēršot arī valsts ieņēmumu dienu, reformām un efektīvam darbam. Visi jautājumi, kas šobrīd saimā tika izskatīti, ir vērsti uz to, lai vairāk varētu gan sociāli, gan ekonomiski atbalstīt mūsu iedzīvotājus.
Paldies, Ilzei Stobovai no Latvijas pirmajā vietā frakcijas. Nākamajam vārds apvienotā saraksta frakcijas deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Sveikdienas klausītājiem, šodien tādi, ko es gribētu pieminēt, svarīgi likumprojekti, kas bija pieņemti, no viens, kas, ko mēs jau gadu gan sabiedrībā, gan visur ir apspiešana, bijusi ļoti plaša, tad par to ceļa satiksmes likumā, kurā, ja atceraties gadu atpakaļ, no mūsu arī inicitīvas par to, kā liekt Baltkrievijas un Krievijas automašīnām pārvietoties brīvi pa Latvijas teritoriju, toreiz saima lēma un pielēma tātad Krievijas automašīnas liekt šo te pārvietošanos vai iebraukšanu Latvijas teritorijā, bet, diemžēl, toreiz nereaģēja uz mūsu prasību arī tādu pašu iekļaut arī Baltkrievijas mašīnām. Nu, gads ir apretējis, Eiropa ir ieviesusi arī līdzvērtīgas sankcijas pret Baltkrieviju, tieši tādas pašas kā pret Krieviju, pret šīm automašīnu ieviešanu Eiropas teritorijā, un tāpēc mēs esam beidzot arī reaģējuši. Un šobrīd tas likumprojekts ir galīgā lasīmā pieņemts šodien saimā, un tas nozīmēs to, ka ir pārējais periods Baltkrievijas mašīmā ar Baltkrievijas numuriem Latvijā atrasties līdz 31. oktobrim, kā rezultātā pēc 31. oktobra būs tikai dažas iespējas to darīt cilvēkiem, kas būs specifiski saņēmuši atļauju ārlietu ministrijā, savukārt arī izņēmuma kārtā būs tiem, kam ir ar invaliditāti aprīkot speciālas automašīnas, kas pie radiniekiem vai laulātajiem dosies uz Latviju apciemot, un vēl iespēja, protams, būs, ja būs legāli dokumenti ieceļot, caurbraucot 24 stundu laikā, tāpat kā Krievijas automašīnām, bet caurbraukt Latvijas teritoriju. Tātad tas nozīmēs to, ka mums nebūs šie patvaļa, kā tas līdz šim visu laiku bija arī dzen ar Krievijas agresoru valsts automašīnām, tātad būs beidzot šis regulējums pēc gada, nu jau ar visiem pūliņiem Nacionālās apvienības un arī apvienotā sarakstā būs panākts. Tas ir labs panākums un beidzot tas ir noticis. Tad otrs svarīgs ir mūsu likumprojekts par enerģētikā. Šeit gribētu pieminēt to, ka mums ir unikāla gāzes krātuva Inčukalnā. Šī gāzes krātuva ir stipri par lielu mūsu pašu vajadzībām. Šī krātuvas izmantošana ir jādod iespēju visām valstīm, to, ko mēs arī darām ikdienā, bet mēs redzam patēriņš krities būtiski Somijā, mūsu kaimiņu zemēs, arī tā skaitā Latvijā no kopš Covid laika un gāzes šīm te cenu kāpumiem, un šī krātuve ir efektīvi jāizmanto viņas resursus un jāpiedāvā mūsu visām savienotajām valstīm, kas ar gāzes šo te savienojumu ir savienots. Un tāpēc mēs pielēmām šodien virzīt rezervas, piedāvāt iespēju rezervas, gāzes rezervas izvietot arī pie mums, tā igaņu kaimiņiem, lietuviešu kaimiņiem un citiem klientiem, mazākiem, lielākiem. Un tas nozīmēs to, ka vienkārši šīs krātuves cena, izmaksas negulsnēsies tikai uz Latvijas patērētāju, bet uz visām valstīm, kas izmanto šo pakalpojumu. Tad, paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Patmalnieks. Lūdzu.
Labdien! Tad šodien noslēgusies Saeimas sēde, un tas, ko es no savas puses vēlētos uzsvērt, kad uzsākoties Saeimas sēdē, tad tika nodoti likumprojekti komisijām, tur tika cits starpā nodots arī viens likumprojekts, kuru man izdevās ierosināt un pārliecināt kolēģis arī līdzprakstīt, viņas, kas būtu par piespiedu dalītāju īpašumu privadzētājas daudzdzīvokļu mājās izbēgšanas likumu, kas paredzētu to, kādā veidā atvieglot daudzdzīvokļu mājām, tātad iegādāties zemi, kas ir zem šīs mājas. Un tas grozījums paredz to, ka ja līdz šim pēc kopsavildes izsludināšanas 30 dienu laikā ir iedzīvotājiem iespēja doties pie tiesa izpildītāja vai ar pilnvarotas personas starpniecību atsaukt savu balsi personīgi, kādā veidā viņi balsot šajā kopsapulcē. Tad tagad tas grozījums paredzētu to, ka būtu iespēja šo te balsu nodot arī elektroniski. Tas ir atvieglojums procedūrai, kas sekmētu arī šo te māju un zemes īpašumu apvienošanu. Mēs redzam, ka tā ir problēma daudzās Rīgas mājās un arī citur Latvijā, un cerams, ka šis sekmēs šo te procesu. Tas, ja kurā gadījumā ir noticis pēc pārvaldītāja ierosinājuma, ko mēs uzklausījām mājokļu apakškomisijā, un šo te atbalstu arī Latvijas nam pārvaldītāja un apsaimniekotā asociācija un Latvijas zvērināta tiesa izpildītāja padome. Kā vēl nozīmīgs, manuprāt, notikums ir minējams šie tik grozījumi enerģētikas likumā, kas paredz rezervu izvietošanu, strateģisko rezervu izvietošanu no kaimiņu valstīm, Inčukalna un pazemes gāzes krātuvē, to, ka ceļu satiksmes likuma grozījumi tajā, kad būs Baltkrievijas automašīnām ierobežots iespējas pārvietoties pa Latviju, kur līdzīgi droši vien kā ar Krievijas numuriem mēs viņus redzēsim arvien mazāk uz Latvijas ceļiem. Kā arī, protams, nozīmīga reforma faktiski ir pieteikta, ko arī Saeima uzsāka šodien skatīt, ir par valsts ieņēmuma dienesta reorganizāciju, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Un tur paredzēta finanšu un muitas nodokļu policijas un valsts ieņēmuma dienesta nodalīšana, kas padarīs šo iestādi efektīvāku un cerams arī visiem Latvijas iedzīvotājiem sekmīgāku kontaktu ar šo iestādi. Paldies par uzmanību, tas īsumā būtu viss par šodienas aktualitātēm.
Paldies jaunās vienotības deputātam Jānim Patmalniekam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Kā jau kolēģi tikko teica par šīs dienas plenāru sēdes gaitu un izvirzītajiem, jeb ierosinātajiem likumprojektiem un arī pieņemtajiem likumiem, jāsaka, ka šie likumi ir vajadzīgi, un to jau pierādīja arī tas, ka no tribīnes nebija asas diskusijas par likumu saturu, par likumprojektiem, kas tiek virzīti un par kuriem būs apspriedes komisijās, protams, arī tur būs priekšlikumi. Šīs nedēļas gaitā es gribētu pievērst uzmanību mūsu frakcijai aktuālam vienam jautājumam, proti pagājušajā nedēļā pieņemtajam, pareizāk sakot, nepieņemtajam grozījumu krimināla likumā, kas šonadēļ publiskajā telpā turpināja skanēt ar nelieliem pārmetumiem, ka kā publiski izteicās kā cilvēks no tribīnes, ka tie, kas nobalsoja pret šo likumu, kriminālu likumu grozījumu, ka tie balsoja par korupciju, tie balsoja par noziedzības attīstību Latvijā, tad jāievieš neliela skaidrība un jādod argumenti tie, kas bija likti pamatā. Šie grozījumi krimināla likumā bija piedāvāti, lai varētu saukt pie krimināla atbildības fiziskas personas par aizlieto vienošanos iepirkumos, proti, kā publiski tiek saukts tas par nelikumīgiem karteļiem, karteļu darbošanos Latvijā. Publiski savukārt neizskanēja tie argumenti, kas juridiskās komisijas sēdē tika likti priekšā, un kāpēc šo priekšlikumu neatbalstīja arī juridiskā komisijā vairākums, proti gan ekonomikas ministrija, gan darbdevēja konfederācija aicināja izsvērt prātīgi visus jautājumus, jo konkrētais regulējums būtiski var ierobežot arī normālu uzņēmēju darbību, kas pasaulē ir atzīta. Ir cita lieta, ka ir aizliegtie karteļi, kuru rezultātā tiek palielinātas cenas, izmaksas, un tādā rezultātā maksā klients, tas, kas ir pasūtītājs, dārgāku summu. Tad, kas attiecas šiem konkrētajiem krimināllikuma grozījumiem, šie jautājumi ir, šobrīd ir sakārtots konkurences likumā, ir iestrādātas normas, ka konkurences padomes sauc pie atbildības tos uzņēmumus, kuri ir nelegāli nelikumīgi vienojušies pirms konkursa. Ja paskatās konkurences padomes mājas lapā internetā pieņemtos lēmumus par pārkāpumiem, tad jāsaka, šie pārkāpumi bieži vien ir tādi ļoti nosacīti, bet, protams, uzņēmēji tā nedrīkstētu darīt. Proti, ja kādā apdzīvotā vietā ir vēlēšanās siltināt, piemēram, 5 mājas, divi uzņēmēji, kas ar šo darbību, kas šo darbību veic, kafejnīcā aprunājās, viens saka, es varētu pacelt 3 mājas siltināšanu, otrs saka, es 2. Ok, nu tad labi, ejam, tu ej uz 3, es ej uz 2 viskārtībā. Šobrīd par šo vienošanos konkurences padomu šīm uzņēmumiem piemēro vienam 30 tūkstoši, otram 20 tūkstoši eiro. Mūsu idejas virzītāji grozījumiem krimināllikumā bija paredzējuši, ka šādā gadījumā arī šie uzņēmumi vadītājiem vajadzētu, tiem, kas runāja kafejnīcā, vajadzētu kriminālu sodu, vēl vairāk. Pat tad, ja viens teikt, oj, es labāk tad neeju šo konkursu, arī par nepieteikšanos iepirkumā paredzētu bija ierosināt kriminālu atbildību. Tomēr Latvijā vajadzētu saprast, ka atbildība šobrīd uzņēmumiem ir pietiekami nopietna. Tā nav 10% no konkrētā līguma summas, kā šeit nepareizi skanēja no tribīnas. Tā ir 10% no uzņēmuma gada apgrozījuma, līdz 10% var piemērot. Un tās ir lielas summas, un uzņēmējiem tas ir būtiski. Ja kāds tiešām uzņēmums ir gatavs maksāt šīs summas, tad iespējams, ka viņš ļoti daudz pelna un var šo maksāt. Bet kāpēc Latvijā mēs vēlamies kriminalizēt katru fizisku personu rīcību? Tāpēc mēs nepiekrītam nevajadzīgai kriminalizēšanai. Atbildība mums likumā jau ir paredzēta, un tā nav korupcija, un tā nav krāpniecība. Par korupciju un par krāpniecību krimināllikumā ir citi panti. Tāpēc mēs publiski sakām, ka vienmēr Latvijā vajadzētu izvairīties no policijas, kā spējas valsts darbībā, arī uzņēmēt darbībā. Paldies par uzmanību.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo zemnieku savienības. Nākamais frakcija viedokļos runās Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē uz priekšu tika virzīts iniciatīva, kas noteikti neiepriecinās Krievijas spēcdienestus, ka turpmāk Krievijas ietekmes aģents būs sarežģītāk izvērst Latvijai, tīpaši mēs skatāmies nākotni, paredzot, ka netiks atzīti Krievijai iegūtie izglītības dokumenti pēc 2022. Gada. Atgādināšu, ka Krievija īsteno mērķtiecīgas programmas, lai piesaistītu studentus no dažādām rietumu valstīm, tostarp no Latvijas, ar mērķi studiju laikā šos cilvēkus pievērst lojalitāti Krievijas federācijai un vēlāk viņus jau sūtīt uz attiecīgajām valstīm, lai viņi darbotos Krievijas interešu labā. Tāpat arī pozitīvi ir atzīmējums, ka Nacionālās apvienības un arī apvienotā saraksta deputāta iniciatīva par liegumu ceļa satiksmē piedalīties automašīnām ar Baltkrievijas numuriem šodien Saeima pieņēma. Turpmāk nevarēs Krievijas pilsoņi, kas bija šobrīd pārūkuši savus automašīnu reģistrāciju uz Baltkrieviju, piedalīties ceļa satiksmē. Tāpat arī tika atbalstīta mūsu iniciatīva paredzēt plašākus sodus ārvalstniekiem, trešo valstu pilsoņiem, kuri šobrīd varēja sakrāt pat 100 sodus un tos neapmaksāt, ka turpmāk šīs personas nevarēs izmukt no soda, bet tam būs jāsedz šīs soda naudas. Un visbeidzot, kā pozitīvo ziņas vēlētos izcelt, ka Saeimā izdevās noraidīt satiksmes ministra Briškena pietiekami neloģisko priešlikumu sodīt jau cilvēkus par to, ka viņi ceļa satiksmē pārkāp 1 km ātrumu. Šai gadījumā šī iniciatīva ir noraidīta un apturēta no tālākās virzības. Paldies!
Paldies Jānim Domarovam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamajam vārds progresīvo frakcijas deputātam Ervinam Labanovskim. Lūdzu.
Labdien, godējumie klausītāji. Vēlos iezīmēt 4 lietas no šīs dienas sēdes. Tie, kas dzīvo daudzdzīvokļu namos, tie jau zina, cik sarežģīti ir pieņemt lēmumus par kopīpašumiem. Un šodien mēs esam spēruši nelielu soli, bet tomēr, lai atvieglotu šo lēmumu pieņemšanu, ceram, ka likumā kārtībā tiks pieņemts iespēja arī izmantot elektronisko parakstu dažādu lēmumu apstiprināšanai par kopīpašumu, kas iepriekš bija daudz komplicētāks. Vēl vēlos izcelt grozījumu izglītības likumā. Man, arī no personīgās pieredzes, man bērni iet Raunas skolā, un šādas te mazas skolas ļoti bieži saskarās ar problēmām piesaistīt labus pedagogus, jo pedagogi un arī cilvēki pārsvarā dzīvo tādās lielākās apdzīvotās vietās. Nu, piemēram, uz Raunu būtu jābrauc no Cēsī vai no Smiltenes, un šajā gadījumā alga, kas viņam ir tiek paredzēta, nav konkurēt spējīga, jo katru dienu šim skolotājiem ir papildus izdevumi, kas ir degvielas izdevumi, vai arī, ja viņš izvēlas pārcelties, tad ir dzīvošana. Katra pašvaldība interpretēja pa savam, teiksim tā, un daži atrada iespēju, kā kompensēt, tad šobrīd likumā būs noteikti daudz skaidrāka kārtība, kā pašvaldības varēs skolotājiem kompensēt šos izdevumus, un tādējādi arī cerams piesaistīt viņus šīm skolām, ir sevišķi, kas būs attālākās skolas. Manuprāt, tāds svarīgs likums, kas šodien bija mākslīgā intelekta regulējums tieši priekšvēlēšana aģitācijā, svarīgs tāpēc, ka šis ir viens no pirmajiem mēģinājumiem valstī regulēt mākslīgo intelektu. Mums jau šobrīd ir diezgan sarežģīti sabiedrībai saprast, kuri politiķi manipulē, kuri saka varbūt nepatiesības, un tad vēl šajā visā ienāks mākslīgais intelekts, ar kuru vēl grūtāk varētu būt cīnīties, jo viņš var radīt jaunu realitāti, kas neatbilst patiesībai. Un šajā likumā mēs viņu regulējam tādi, ka ja gadījumā mākslīgais intelekts tiks izmantots jaunas realitātes radīšanai, jaunas satura radīšanai, viņš būs pilnīgi un nepārprotami reklāmās jānorāda. Šeit nav runa par to, ka mākslīgais intelekts tur palīdzēs attēlu labāk uztaisīt vai gramatiski tekstu palabot, bet ja, piemēram, politiķis jums zvanīs savā balsī, bet tas būs mākslīgais intelekts, ir jābūt pilnīgi skaidrai norādai, lai cilvēki saprastu, ka tā nav īstenība. Un noteikti pie mākslīgā intelekta regulācijas mēs turpmākos gados atgriezīsimies vēl, un šis ir tāds pirmais solis. Un visbeidzot, ir svarīgs lēmums pieņemts attiecībā uz valsts ieņēmumu dienestu. Jau tika runāts, lai viņa sakārtošanai, ka jādod iekšējās kontrolas nodaļa knābam, un tagad arī tiek nodota nodokļu muitas policija Finanšu ministrijas pārvaldībā, kas varbūt iedzīvotājiem no malas neliekas tik svarīgi, bet tomēr tādai efektīvākai un labākai valsts ieņēmumu dienas darbībai tas ir svarīgi. Paldies.
Paldies Ervinam Labanovskim no progresīvo frakcijas, un frakcija viedokļu šodien noslēdz frakcijas stabilitātē deputāts Amils Saļīmos, lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien mēs jums pastāstīsim savu viedokli par šodienas Saeimas sēdi. Šodien Saeima noraidīja mūsu iniciatīvu saukt pie atbildības, pie krimināla atbildības politiķus. Sodīt par politisko rīcību virzītu pret valstī. Sodīt par negatīvu finanšu ietekmi uz valsts budžetu nodokļa maksātāja naudā. Tautas mantas izšķērdēšanu. Mūsuprāt, tas ir ļoti un ļoti svarīgi. Air Baltica un Rail Baltica kontekstā mēs skaidri redzam, ka politiskā imunitāte ir problēma, ir šķērslis, saukt pie atbildības. Atcelt imunitāti un saukt pie atbildības, tas būtu pareizi un atbilstoši. Pretējā gadījumā sanāk cilvēki ārpus Saeima ir zem likuma, bet šeit visi ir pāri tam. Rail Baltica projektā politiskā atbildība ir ļoti un ļoti nepieciešama. Patiešo saistītā ar projekta realizāciju. Mēs redzam šobrīd, ka ir uzbūvēta centrālā stacija, ļoti un ļoti dārga. Notiek būvniecība lidostā, uzsākta būvniecība tilta pāri Daugavai. Bet tas viss nebija nepieciešams, jo mēs beidzot sadzirdējam Eiropas Savienību, kā jābūt savienojumam starp lidostas un centrālo staciju, kā arī ar Rail Baltica trasi. Bet tas nenozīmē, ka mums obligāti ir jābūvē Rail Baltica trasi tieši līdz lidostai un centrālā stacijai. Pieņemsim, Igaunijā savienojums notiek ar tramvaja līnijām. Tāpat arī mēs sen jau varējām savienot ar esošajām dzelzceļu līnijām. Tā kā lieki ir iztērēti vairāki 100 miljoni centrālās stacijas izbūvei, lidostas izbūvei, piebūves. Tā kā līdz ar to mēs varējam šo visu naudu iekonomēt. Bet, diemžēl, mūsu ierosinājums sodīt par kriminālu atbildību šodien deputātu vairākums neatbalstīja. Viņiem šādas iniciatīvas nav vajadzīgas. Mēs turpināsim darbu, rosināsim vēlreiz kriminālu atbildību par politiskiem lēmumiem. Tāpat arī šodien Saeima nobalsoja par to, lai liekt iebraukt ar Baltkrievijas numuriem uz Latviju no 31. oktobra šī gada. Tā kā līdz 31. oktobrim cilvēkiem tā kā ir iespēja pārreģistrēt mašīnu uz Latvijas, pieņemsim, saņemt Latvijas registrāciju. Bet ko darīt, ja cilvēks fiziski nevar atbraukt uz Latviju, lai pārreģistrētu līdz 31. oktobrim? Mēs bijam pret šo priekšlikumu, jo šīs priekšlikums ir virzīts pret cilvēkiem. Pieņemsim, cilvēkam ir uzturošanas atļauja šeit, vai nu viņš ir nepilsonis, vai nu viņš ir pilsonis, strādā vienkārši Baltkrievijā un nevar fiziski atbraukt uz Latviju līdz oktobra beigam, lai pārreģistrētu automobīli. Mums bija jādot vismaz pusgads, lai cilvēki mierīgi varētu to izdarīt. Un pats galvenais, ka šis likums šodien tika pieņemts bez sinhronizācijas ar citām Eiropas valstīm, kam ir tiešā robeža ar Baltkrieviju. Joprojām Lietuvā mierīgi varēs iebraukt ar Baltkrievijas numuriem. Tāpat notiek arī Polija. Polija pat nav nekādu plānu rosināt kaut kādu šādu likumu. Kā arī mēs noraidījam satiksmes ministra Kaspara Briškjana piedāvājumu sodīt par katru kilometru. Vakar Tautas saimniecības komisijā mēs izskatījām šo jautājumu un izdiskutējām. Uz manu jautājumu, kāpēc viņi rosina, satiksmes ministrija rosina sodīt par katru kilometru, viņi mums pastāstīja par negatīvo statistiku un pamatoja to tieši ar to statistiku. Jā? Bet konkrēti nevarēja norādīt, kāpēc tieši avāriju skaits ir daudz, teiksim, līdz 10 km ātruma pārsniegšana. Un ja mēs rūpējamies par mūsu drošību, tad var, ja ir tāda problēma ar to ātrumu, var maksimālo atļautu ātrumu vienkārši samazināt, nevis sodīt tautu, nevis sodīt tautu par katru kilometru. Tā kā Briškina priekšlikums bija noraidīts. Paldies par uzmanību, dargie klausītāji.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos citreiz.